Radio Kapi.
Kambote na bisika nyosa bime baka masam na kulanda bantsangu na betu na ndinga kikungu ya kilika na nkufu na beta tubila ntete mvula yei ya nukaka na suka ya mazono wapi wabalabala mingi ya mbanza kincha safu lukaka na maza kaka na bantsangu na beta tubila nguwakana yei ya meka tona kukota na bisala mungkiti na kati ya ntoto na beto akungu kinchasa ya vwana penti ya Grand Bretagne mpipe takuna vena kutubila kukanga mayai Yanzwa bisala UNICEF na mbanza beni Ya kielika nbisika nyoswa beke na kulanda beto Beka tulave makutu samu na kuzabinki ya vitatuba nandana yao Mbote diaka nbisika nyoswa beme bakama Ya kielika samu na kulanda bantzangu na beto na ndinga kikongo Beto konsumusiera Afrika kena ntola kinzo nzolo Mezulila beki lumba mbote mpe suka mbote na mabuta na beno bantzangu Mvula no kaka na suka mazono awa na bwala kimfumu kinchasa pesa kampasi mingi sana kutambula ya matoma vwana pe ya batu na bakomini mingi bisika maza kena kufulu kaka mingi na babalabala bonso konso ntanga vwana kaka bonso nantwala katuka na balabala wileri na kumina lingwa latina kukuma na kumina gombe na chileka na kuluta na babalabala bonso de la pe tojaka flambo ya kena kumina barumbu Maza vwanaka kufuluka mingi Kasi kima kusimba ya kiliti Bima mingi ya bebakave Todia kalufwa ya batu Yafono kusima ti bima bake na kutulaka na bima batu Kena kudiaka Kafe todia kakao Ya kena kukatuka kananti na beto Kongo kinchasa tafutaka Diaka vibitadi Na kukota na yao Nanti ya Grand Bretagne Ya ikele mbuma Ya mukanda mwakana meka tuwa na kutulama maboko, na kati ya ntoto la beto kungo kinchasa vwana penti yei, ya Grand Bretagne, mukema salamaka vwanaka mazono, awana mbanza kinchasa, ya vwanaka na kati ya mbuta lualu, ya nti na beto ya kena kutalaka mamungiti mbuta Julien Paluku, ya kileka vwana pentu mwa Grand Bretagne, awana ntoto la beto, mbuta Alison King, nyosu yei ya kileka na libanza, Ya kubwela bima nti na beto abake na kuteka kakuna nanti ya Grand Bretagne na lueka kileka matadantalu. Mpena mutu na beto kena kutubila mambu ya matadantalu awa nanti na beto ya kile mbuta lui watumu. Ya kile mbuta lui ya lwakena kutalaka mambu ya matadantalu. Melo manamuana nyoswa nti na beto akongo kinchasa na kundima nanti mamusi. Bantiku ya mpameka tona kusalama. Sabu na kutumisa nti na beto mpe na kufutula jaka kieka ya mbula matadi na bisika nyoso nti na beto kena kufondaka mupepa yandi basisaka vwanaka na libaku ya kusimama ya lukutakara mbala kumina mosi ya makutano wapi ntwa dilongi sabu na mbala yae ya vwanaka mikanda ya mguakana nti na beto metulaka maboko ntonga mefwana sambu na bapo na mbote. Njwa masonga ya kimvuka banti ya ndamba ST Ya ntoto na beto Afrika meyamba katuka luyanti kwa sabala beto kene yao. Maboko toa kiteswa bimvuka tato mfimba nkangu ya kena kufwanaka na kizunga ya ituri ya vwana pe na kivwazulu. Na mutina bisalo kutimu na petrol kena kusalama na mfinda nti kwa virunga. Ya kile mingi na kilumbwa makumi zole na ntambwa diangona meka tona kuluta. Ya nzoya ya masonga yamba kamukanda kimvuka na zina ACDH. Ya vwana pe notre terre sans pétrole nyosu yei mezabana mingi na luzai sumusi ya basikaka katuka mbanza Arusha nanti ya Tanzania kasi samu na kutuba mingi ve beno landa mbuta Olivier Ndole kalaka ya kimvuka yei ya ACDH
comme vous le savez c'est un droit reconnu à tout citoyen donc de saisir le mécanisme
na mutindu ya beno kena kuzaba yao ya kerenzwa ya mtu nyonso na kukwenda kufunda kanati mambu kena kukwendila ve jambu ya meza banampe na ndambu ya EAC kima yankaka kereti yao meza banaka na kulanda mukanda mosi ya bantangu ya bangangama yele basizaka ya keza bisati ya kieleka bima yankaka ya balobi mbisi kesadila mpediaka ya kubeba ya masa samu na kisalu ya kubasisa petrol na ndambu ya insi ya Uganda. Yakele na kulanda nyonso ya impe na kutalati ya ukeleve kaka bisalu ya salamaka samu na kusosa kuzaba mutindu ya mfinda mpe masa kena kubeba na bandilu ya lenda mpe kupesa bigonsa ya nene na ndambu ya makanda ya insi na beto ya ukele kikuma ya kufunda jambu ya hii na ndambu ya kimvuka ya bainsi ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto ya Afrika.
Na kizunga manyema samu kuvutuka awananti na beto bisalo lukingilo kangaka na kilumba sabalame katona kuluta basa kumi ya mvimba ya bamustiker imprinye mingi na nzwa mavimpi ya samba ntangwa bimvuka nkangu kena kupesa ya kena kulumba na mbula matada kileka kizunga na kusala keba mingi na nkadula mutindu yae miyibi na yao baki na kutela meso ntangu yae na nzwa masonga kasongo ntangwa Florence Kizalunga nange Bernadine Diambu.
Samna kimvuka ya nkangu antenne ya basonge 1 FRDC kuzaka kanga bifulusi 10 ya bamustiker imprégné kuna na ndilo ya lwendo na chefferie ya basonge 1 kabondo akilima ile bon kilandi ya ntwadisi ya kimvuka ina melomba batuma pesa tsangu ya keleka na jambu ina samtu wa mustiri ina bavandaka sosa malwaku ya kukatusa au na maniema samu ya kwenda na kongolo na mesongolo ya basuda na beto nde bakangaka mutu ina vuandaka nata babalo ina 10 na mbalamosi bavutsaka yao na samba. Na manima kufiongonina bisadi mosi ya lupitalo bako zaka kanga bao. Aje mosi ya bilo central mpe na aje ya hopital general. Bisadi nyoso yae naba ina sumbaka bana taka bao na parke ya kasongo samu na kusambisa bao. Yao nde beto bantu ya sote civil beto melomba na bamfumu ya kizunga baka balukano ya kufanakana ina kepesa ndola na bisadi ina baki na kusambisa baina bamefunda bao ti bai baka bamustikere ina.
Na kivuwa Zulu UNICEF, mepesa ntango kukangamba, ya nzona yao ya kisalu na mbanza bini, ya kile bubu yae beke na kuzabaka yao. Bwala kimfumu ya mwaba ntango wa kizunga yao ya kivuwa Zulu, ntango wa kimunikisi ya UNICEF, na kivuwa Zulu wafwana pena manima, pesa kanadi baku ya masulu ya yandi vwanaka na yao tikilandi ya mfuma kizunga, kikuma kukonda mbongo, kile tuka mbanza goma ya kile kabisalu nyoso ya UNICEF takuma na kusalama ntangu yae tendula kambuta fura sasu madi na kinzunzulo ya Maxel Papi Mukiba.
Beto solo la kamambu tatu ya ntete kesamu na mutindu bamekanga bilo ya UNICEF na beni. Na tango bametu bila jambo ina bametu bati yake kukanga ya umvimba ve kansiame tala nchadulu na kati ya kisalo. Yake zona tuba pidi yae kaka bilo ya goma nde yake kuendida na kusala na kizunga nyoso. Beni meza bati UNICEF kena bisadulu ya mbote mpe ya ngolo samu na kukuma na bifulu nyoso na North Kivu. Beto mekanga anteni ya yai samu ti na bilumbu yai bakakamusu ke mingi ya kubaka mbongo yao nde betume katusa ndambu ya bisadi beto kena bisadi nkama mosi makumi tatu na UNICEF ina bamezenga bakontra na bao samu na kondo bamvwama ke pesa mbongo samu na inti yake diambu ya mpasi
met toujours l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout
beto kwenye ntangu yai na mwanda na kizunga Kongo Central wapibambu nisaka batu iya yambi na meso mfuma territoire ya kile mingi batu wa bapulusu wafwana pema kesa na kutambula tambula na bao bakanga kakena kuyiba timinduki na nzwa mutu mosi ya fwana kana mpimpa kilumba sabalame katona kuluta kima ya pesaka kese mingi na mbuta Nikola Kindwelo ya kile kilandi ya mfuma territoire mwanda ya melo mpena ndamba nkangu ya kile kana kuzibula meso pena kufundaka batu nyoso ya baki na kumona tibangindu yambi, mingi na ntungi yae, ya bankinja ntuka mvula. Na kutala maboko take na ndambo bisade ya kena kubongisa ngana bantaka martir, awanabwala kimfumu Kinshasa, ya kele mfumu ya nzwa bisola mbuta luyalu, ya kena kutalaka mamu yae ya bantaka, mbuta magular kasungo, mepesa ntango kusimama, ya masuluti bisade yae, benolanda yandi mosi mbuta magular, na kinzonzolo ya Vanessa Nkongolo.
Kima kusimba kereti mbuta luyalu ya ketalaka mambu ya bantaka Didier Budimbu ke zola kubongisa luzingu ya bisadi nandi. Kisalu ya yandi mebandaka na kutalati bisadi ya ivandaka ke baka mwa mbongo ya fioti na mwa matabisi ya mbongo ya bake futaka bao. Awa mono ke zabisa benoti na bilumbu ke kuisa ntalu ya mwa matabisi ya itabuelama. Mono ke doma na bau na kukitisa ntima. mingi na nima ya lukutakanu ya tasimbama bubu yae ya kieleka beto zabaka mambu nyonso yae kansi beno ke zabati na mambu nyonso masoroke vanda mfunu
na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikunga kieleka bonso konsontangu beto mefutula be matondo mingi befon simba tilu sadusu na njila machini ya fwana kabampangi na beto Alain Bidoya ya fwana pe Alain Goy pe die donné nyangasa wa nyangasa beto consommusière Afrika fwana kanantola la kinzunzolo beme katona kolanda yao mevutula matondo mingi na Elise Chikota Chivuta Lievin Mbwinga Vubu mpena Viki Odiambala wapi bantangu nyosu yai kena disungolo ya Poli Muzalia.